Agus am chuid achtan ista an ní chonig ainig is amí aglu a djantu gynir chlair siofi Carnacht Fondrat Kevin Bell. Carnacht a wani Colin agus Etna Bell nar a lugu agus Mari wa mak Colin in nua aura in yevil agus a tri jig agus marasol da galiorigav verin Fondrat Kevin Bell takiacht da rini a chal bail chaili da gudja for boes har saile liad da hort rash na wale. Agus mar dyrtma am chuid achtan ta an ní chonig ain la lortlum fwi nolka jivis a shul ar a dona in lian Colin Kille la taku la Fondrat Kevin Bell. Mae gen i nhw a'n?
Cyn mae tath yn hyn.
A'n, na hyn tan roedd ag wel tacu ag toca ag Fondrat Kevin Bell, da corwyl y mil o art gyd chael ag y gysio. O,
ta'n un clywed y ffad, agos ta'n sy'n achodd yw milchyn ag a'n chael a chael, da ni'n siarad y tragedy a hawliar.
Agos yn siarad, gyda i wel siarad fydd hyn y tacu lwys yn eich arhyn ag sio?
Sian ffag o wel bwyr eich liw liag eich tacw lloffa nag yr caelw ffarog o'n llamper sio James Maloney chwer fe Jim Leila nes sy'n am y talon hwnnw agos fwy sydd sy'n cadw agos o hyn y le hos eich siwyr eich liw liag eich baelw erigaj don ffondaracht
Carnacht ein tamo ie mor sy'n siwlaj fes agrw gyf yn stwff i'n siwlaj sio agos cael wedi ni olas fwy an
Siwlaj Shaf mil gynnyn o Rachel ymwyr Jeg agos ta eisiau tosio gyda charig agos ta clarw y siansgol na carigau y gydo Jeg agos byddu eich siwl harfan hyn a chlwg agos ta eisiau dygol sŵs balas liw y liwg casyn na nilyrat sŵs gwybod na sleifa sŵs balas o'n glas agos yr as na carigau agos ta costus ffihau yw'r yn dynnu yr ahan dynnu ta'n gol am oheg siwl
Mae sy'n gael lysgol ag dynnu bina a gael eich ni stysio yr rym na cryniau le tord fi hiwlaid na y gantr na carig yn sy'n an.
O, pethau gohol yn y ffad agos gyda wolyn dog dynnu bina ta gol ar y nilio'r ac sy'n agos ar y ta gol ar y siwlaid cael eich sydd bwyta si siwlaid a chael hiw mae ta'n slif roedd bod sy'ch gofod.
Agos y jigl dyn ni clerw rhywrei yn sy'n an?
Heg. Hegli o'r clarw yr lŷn yn o hegli o'r clarw y siansgol na carigau agos ffosta hegli o'r siantus ychyr ysiaig eidon eit Kevin Bell ffosta. Mae'n wolf yn gyrru ei anw ar y carig.
Cwys sy'n ta wair ffadan agos mae sy'n fes a syna agrw mae sy'n siwlad iech yl amadr jeg o'n carig clerw o'n fen le siansgol na carigau costas fi hiro dynnu bina wyl y jenwg y hebu bu gila an agos lysyn chwm yn siwlad yn syn y moera don siwlad special to syn. An, gyda mil o maith gyda sefydliad y chlerw mae gyda nhw?
Agos gyda mil o maith hyn.